u zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Zdeňka Kuchyňová.
Zadržení Víta Bárty souvisí s odposlechy lobbysty Janouška, bývalého primátora Béma. Většina organizací ČSSD stojí za předsedou Sobotkou. Brno venkov dál podporuje Michala Haška. Prezident Zeman odmítl udělit státní vyznamenání disidentu Jiřímu Hájkovi kvůli chování jeho syna. Zadržení předsedy Věcí veřejných Víta Bárty a vedoucího analytického odboru protikorupční policie Jana Petržílka souvisí s odposlechy lobbysty Romana Janouška a bývalého primátora Pavla Béma. Informaci serveru Novinky.cz potvrdil důvěryhodný zdroj. Odposlechy, které loni v březnu zveřejnil deník Mladá fronta Dnes, ukazují Janouškův vliv na kroky města pod Bémovým vedením. Deník tehdy uvedl, že je pořídila bezpečnostní informační služba, ze které v roce 2009 unikly do Bártovy bezpečnostní agentury ABL. Ve vnitrostranickém boji ČSSD stojí krajské organizace převážně za předsedou Bohuslavem Sobotkou. Většina říká, že by Michal Hašek, Zdeněk Škromach a Jeroným Tejc měli odstoupit z vedení strany. Takový návrh bude už v pondělí řešit jejich domovský jihomoravský výkonný výbor ČSSD. Hašek, Tejc i Škromach tajili povolební schůzku s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Návrh, aby takzvaní pučisté odstoupili, se chystá podat například místopředseda jihomoravského výkonného výboru Ivan Ohlídal.
Poškodili nejen sociální demokracii jako stranu, poškodili i veřejnost, protože v podstatě způsobili destabilizaci politické scény, způsobili problémy s vyjednáváním o nové vládě.
V některých krajích to ale tak přísně nevnímají.
Vždycky je lepší, když si dotyční proberou sami ze sebou a ze svým svědomím, co učinili, co učinit mohli a jak to učinili a jestli to učinili v vhodnou dobu.
Říká předseda olomoucké ČSSD Jiří Zemánek. Sami aktéři už nechtějí záležitost až do jednání ústředního výkonného výboru komentovat. To bude 10. listopadu. Řekl to například Michal Hašek.
Jsem připraven na jednání UVV vystoupit a sdělit svoje osobní rozhodnutí.
Za něj se postavila jeho domovská organizace Brno venkov. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka trvá na tom, že účastníci schůzky v Lánech stranu poškodili a zkomplikovali vyjednávání o nové vládě.
Podle mého názoru by kolegové Škromach, Tejc a Hašek měli odstoupit ze svých stranických funkcí.
Prezident Miloš Zeman odmítl vyznamenat in memoriam bývalého mluvčího Charty 77 Jiřího Hájka, i když to původně chtěl udělat. Ocenění měl za svého zesnulého otce převzít syn Jan, ten se ale nechtěl zúčastnit slavnostního předávání vyznamenání ve Vladislavském sále na Pražském hradě, protože nesouhlasí s kroky prezidenta Zemana. Samotné vyznamenání pro svého otce ale odmítnout nechtěl, žádal jeho zaslání poštou nebo kurýrem. Hrad nakonec Hájka ze seznamu vyznamenaných vyškrtl, důvody vysvětlila prezidentova mluvčí Hana Burianová.
Prezident republiky rozhodl, že žádost pana Hájka, aby mu státní vyznamenání České republiky pro jeho otce bylo doručeno poštou či kurýrem, je zarážející a projevující neúctu k samotnému ocenění.
Schodek státního rozpočtu v říjnu stoupl na 47 miliard a 700 milionů korun ze zářijových 38 miliard. Uvedlo to ministerstvo financí s tím, že jde o nejlepší říjnový výsledek od roku 2008. Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 100 miliard korun. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Společnost NWR, která vlastní těžební firmu OKD, předala ministrovi průmyslu v demisi Jiřímu Čenčalovi studii řešení situace v podniku. Ministr si dokument musí prostudovat, materiál posílá i premiéru Jiřímu Rusnokovi. Společnost OKD letos kvůli špatným hospodářským výsledkům a situaci na trhu s uhlím začala s úspornými opatřeními. Propustila už víc než 200 lidí z administrativy a chce zavřít ztrátový důl Paskov. O práci by tak přišly další 100 lidí. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu rozbil mezinárodní gang padělatelů dokladů. Čeští policisté obvinili 6 cizinců, jejich kolegové v zahraničí zadrželi dalších 19 lidí. Skupina prý v Praze vyráběla falešné občanské a řidičské průkazy. Ty pak prodávala v Německu, ve Francii nebo Norsku. Celkem si gang měl přijít na zhruba 77 milionů korun. Poprvé od ničivého zemětřesení v roce 2011 navštívila Česká filharmonie Japonsko. Turné zahájila vystoupením v Kyoto 27. října. Po koncertech v Tokiu a v Matsudu se filharmonici ještě představí ve městech Miyazaki, Kawasaki a Nagoya. Celkem do 4. listopadu zahrají v 6 městech na 7 koncertech. O životě a náladě 70. let minulého století hrají v divadle Na zábradlí. Inscenace režiséra Jana Mikuláška a dramaturgyně Dory Viceníkové má název Šedá 70. aneb Husákovo ticho. V představení zazní i zpověď Olgy Hepnarové, která zabila 8 lidí. A jaké nás čeká počasí? V noci bude oblačno až zataženo, teploty 7 až 3 stupně. V sobotu bude zataženo, občas déšť, teploty 10 až 14 stupňů, na horách kolem 9 stupňů Celsia. A ještě alespoň krátký výběr z českých deníků. Deník Právo přináší rozhovor s ministrem zdravotnictví v demisi a šéfem lékařského koncília prezidenta Miloše Zemana Martinem Holcátem. Ten v deníku vysvětluje, jak došlo k nedávnému úrazu hlavy státu. Miloš Zeman podle něj v noci zakopl o koberec, který schrnul pes. Při pádu si poranil koleno a musel kvůli tomu být ošetřen v motolské nemocnici. Zhruba 6 týdnů teď bude odkázán na invalidní vozík. Holcát vyloučil, že by za pádem Miloše Zemana byl alkohol. Pracující matky, které pro své děti nesehnaly školku, je dávají do dětských koutků v obchodních centrech. Upozorňuje na to Mladá fronta Dnes. Jen v Praze mateřskou školku nesehnalo více než 5 000 rodin. Po mateřské dovolené se musí matky vrátit do práce a ve vyhrocené situaci svěřují děti až na 6 hodin do obchodního domu. Pro dítě to ale může mít negativní důsledky. V dětských koutcích se totiž nemůžou pořádně rozvíjet. České i zahraniční výzkumy dokazují, že kdo chodil do školky, dosáhl ve škole lepších výsledků. Češi jezdí vlakem méně než jejich němečtí sousedi. Za loňský rok jsme najeli v průměru 658 kilometrů, to je o třetinu méně než Němci, uvádějí to Lidové noviny. Celosvětově jsme se umístili až na 13. místě. Česká železniční doprava má ale potenciál přilákat v budoucnu více cestujících. Dráhy sázejí na modernizaci a především zvýšení rychlosti železnice. Soukromí dopravci zase vidí potenciál ve větším komfortu pro cestující. V Česku roste zájem o gramofonové desky, píší o tom Hospodářské noviny. Český tradiční výrobce vinylových desek, firma Suprafon, kvůli nízké poptávce zrušil produkci v roce 1995. Výrobu obnovil před 2 lety a rozhodně toho nelituje. Poptávka po LPčkách znatelně sílí. Radost z toho mají nejen příznivci klasiky a nostalgie. V nabídce se totiž najdou i novinky tuzemské alternativní scény. Na gramofonových deskách vydává svá alba stále více mladých kapel.
V dalších minutách vysílání Rádia Praha budeme cestovat. Vydáme se do vesničky Stránské, kde je nejen zajímavá farma, ale každý třetí obyvatel je tu amatérský herec. Další cesta povede do unikátní multifunkční haly Gong v Ostravě Vítkovicích. U pozoruhodných staveb ještě chvíli zůstaneme, prohlédneme si technickou památku sušárnu Chmele v Dubé na Českolipsku. Další zastávka bude v muzeu Otakara Kudrny v Netolicích na Prachaticku, kde se rozhodli vsadit na klasické pojetí prohlídky. A pak se zastavíme v lesní kapli ve Skaličce. Hezký poslech. Víte, ve které vesničce je největší hustota ochotnických herců na počet obyvatel? Je to Stránské, malá vesnička na severní Moravě, kam se dnes vypravíme v repríze. Herci se soustředí kolem občanského sdružení, které vzniklo v roce 2005 a funguje v prostorách zemědělské usedlosti, která patří manželům Křenkovým. Na zdejší farmě se mohou zájemci naučit i řadu řemesel, jako třeba uplstit si z vlny místních oveček podložku pod hrnek, anebo ochutnat vynikající místní chleba. Pro děti je pak zážitkem ležet za pecí tak, jak se o tom píše v pohádkách. Na farmu manželů Křenkových jsme přišli přes stáje, kde nás vítali ovce, kráva a koně.
My máme pocit, že by mohli u nás slušně dožít a že mají nárok na slušné stáří, takže co je třeba tady kobyla akrobatika. Když si týraná, když nám ji přivezli, tak jsme ani nevěděli, jakou bude mít barvu, v jakém stavu byla. Dneska už po dvou letech tady pobytu nebo skoro třech, tak už je schopná se k člověku přiblížit a sama si teda rozhodne, jestli se nechá pohladit nebo ne. Tyhle ty dvě kobylky, tato trpí alergii, to je taky naše, taky mám pocit, že má ještě nárok na život, takže tady s náma dožijí holky a jinak jsou tady dvě dámy, které mají teda svoje majitele, kterým vlastně ty koně jenom ustavujeme. No ale díky tomu zase můžeme živit ty naše koně.
Uvedla Vladimíra Křenková. V době mého příjezdu na farmu se tu právě rodilo množství oveček. Chovají tu valašské ovce, což je plemeno téměř vyhynulé a je zařazené do ohrožených druhů. Chovat valašky tu začaly v roce 2005 a původně tu byly jen dvě ovečky, dnes je všechno jinak.
To naše stádo je zařazeno do genových rezerv. Původní valašky jsou hrozně moc odolné, vyloženě se hodí přesně tohleto je počasí, kdyby ani nemuseli být doma. A jinak těch původních valašek je registrovaných teď už něco kolem 400, když jsme před 5 lety začínali se záchranou tady toho plemene, tak jich bylo registrovaných 180.
Kolik jich máte ve stádě?
Teď, moment, chvilku budu počítat, 28 dospělých a 15 jehňat. No, dva plemení berani, ty jsou teda venku.
Valaška patří mezi takzvané cápové ovce, dobře přizpůsobené k pasení v tvrdých horských podmínkách. Plemeno není šlechtěné, proto si zachovalo svou přirozenou samostatnost a nevyžaduje žádné zvláštní náročné ošetřování. Ovce se tak spokojeně procházely i ve sněhu. Mezi valaškami byla i jedna černá.
To je jediná černá ovečka, ale taková vymodlená, protože maminka měla vždycky berany a my jsme do chovu neměli nic dalšího. Ty černí kusy jsou ještě teda vzácnější než ty obvykle bílí. Tohle je slečna Hašlerka, maminka je tady ta, jmenuje se Lentilka. Děti nám vymýšlí jména, pak děláme na jaře akci vlastně vítání mláďat, kdy vlastně ten, co vymyslel jméno, si přijde pokřtit vlastní mláďátko. A vlastně u těch valašek je zajímavý to, že vy si všimnete, už jim rostou ušky. Ovečky i berani mají prostě rohy. Je to takový celkem praktický při té manipulaci.
Zdejší valašky mají hrubou vlnu, která ročně dosáhne délky přes 20 cm. A právě zpracování vlny je doménou Křenkových. Pustili se do toho právě kvůli černým valaškám, jejíž vlnu nikdo na strojové zpracování nechtěl. A tak pod jejich rukama ožívají sněhuláčci, panáčci a to vše z plstěné vlny. I my jsme dostali do ruky různě obarvenou vlnu, speciální jehlu na plstění a začali jsme rychlým bodáním vytvářet svůj první plstěný výrobek, tácek pod hrneček. A k tomu jsme dostali u repliky pece i pohoštění.
Můžete ochutnat domácí chleba, který se tady peče v té peci. To je vlastně taky jeden z kurzů, který tady vlastně pořádáme. Tamhle je z domácího tvarohu naší kravy a poleny pomazánka, takže klidně vyzkoušejte. Máme tady úplně novou firmu v Týmařově, která tady vznikla s úžasnýma marmeládama. Opravdu to zkuste. Uchází se zrovna o značku Originál Jeseníky. Doufám, že se jim to povede, protože aspoň na tom Rýmařovsku nebudeme jediní, kteří tu značku máme. To mě teda docela mrzí.
Na farmě ve vesnice Stránské se učí i řada řemesel. Založili tu nedělní školu. Původně si majitelé představovali, že budou řemesla učit o víkendech. Teď to spíš vypadá, že je škola od neděle do neděle. Řemesla, která tu učí, lidé ze sdružení sami ovládají.
Takže si nemusíme zvát lektory, ale je nás vlastně ve sdružení 6. Každý to řemeslo nějak jako ovládá. Zpracování vlny je doménou, teda určitě kušikářství, drátenictví, batikování, pletení sítí, pečení chleba, zpracování mlíka, sýr, výroba.
Na statku je i malá knihovna, kde se knihy obnovují každé 3 měsíce. Přes týden sem jezdí na výlety školy, školky i studenti. Sdružení se zapojilo i do projektu Radost a hrdost. Díky němu se na farmu dostávají zahraniční studenti.
Asi díky tomu, že jsme byli podpořeni třeba projekty z nadace VIA, tak se u nás dozvěděli a ty studenty vlastně sem vysílají na 5 dní. Jsou to 3-4 studenti, vlastně, kteří tady s námi těch 5 dní žijí a vlastně zapojují se nejenom do těch našich projektů, které plánujeme, ale i do toho prostě života. Je to velmi zajímavé se na to podívat z toho pohledu, když nám sem jezdí čeští studenti a ti američtí, možná, že ti američtí už jsou na tom trošku jinak mentálně, protože ti, kteří už asi vyjedou z té země, tak už mají snahu se něco dozvědět. Oni jsou velmi zvídaví. Oni se nás ptali, co si o nich myslíme. A my jsme říkali, že kdyby jsme byli ovlivněni jenom těma seriálama, které jdou v té televizi, že bychom snad ani nepustili sem. Je to opravdu úplný opak. Opravdu jsou skromní, nadšení z každé akce. Hodně je zajímají takové otázky, které se nemůžou dozvědět z internetu. Takové jako vyloženě příběhy třeba lidské odsuny Němců a tohle to je hodně zajímavé.
Tohle vše Křenkovi provozují ve vesničce, která má 68 obyvatel. Když sem na farmu přišli, byla ve špatném stavu, dodal Roman Křenek.
Bydlíme teprve čtvrtý rok.
Tři skoro čtyři roky jsme jenom vyklízeli. Takže bylo to neuvěřitelné, co dokázali ty bývalí nájemníci. Tady byly dvě Tatry, dva kontejnery jenom v tom rohu, popel, sklínky, bordel, vyhrnovalo se to. Opravdu 3 roky jsme vyváželi, jenom a uklízeli, obuchávali omytky, protože to bylo neuvěřitelné, co tam bylo na těch zdech. Popravit střechy, popravit trámovy a teprve pak se začalo něco dělat.
Kromě všech činností kolem řemesel a chovu ovcí se Křenkovi pustili i do divadla. Dá se říci, že Stránské má největší hustotu ochotníků na počet obyvatel.
Je nás 68 obyvatel a 21 herců. Ta odvážnější část hraje a ta druhá chodí fandit. Právě tím, že vlastně jsme založili ten divadelní spolek, tak jako se to stalo fakt jako kulturním centrem, jo? Protože sice hrajeme tak jednou, dvakrát do roka, ale to plánování a ty zkoušky nás baví ohromně, takže my už pak ani to představení vlastně nepotřebujeme, ale je to prostě důvod k tomu se sejít a popovídat si. A my vždycky před každým představením jako upozorňujeme diváky, že nejde o umění, jo? Že jde o zábavu. Loni jsme hráli například parodii na Vinetua, což znamená, že na jedné straně jeviště seděl pan Máj. Paní Májová s dítětem mu neustále do jeho tvorby jako mluvili a na druhé straně jeviště se odehrávaly takové ty notoricky známé scény, ale trošičku jinak.
Divadelní spolek se jmenuje Pec. Jednou totiž místní při čtení staré kroniky narazili na zmínku o místním divadelním spolku, tak proč ho nezaložit znovu? A tak vznikl spolek Pec, jehož maskotem je kámen Pecan, který má podobu obličeje. Jednou se málem ztratil, když však herci přijeli na stejné místo za 14 dní, spokojeně tam na ně čekal.
Posloucháte Rádio Praha.
Na severní Moravě ještě zůstaneme. Naše další cesta povede na Ostravsko. Václav Žmolík vás dnes pozve na prohlídku jedné z nejzajímavějších moderních budov u nás, a to do multifunkční auly Gong v Ostravě Dolních Vítkovicích.
Ta stavba uprostřed někdejších i současných provozů strojírenských Vítkovic je krásná a provokativní zároveň. Z části upomíná na své někdejší průmyslové určení. Nicméně její prosklené průčelí dává cosi tušit o jejím novém životě. Právě na ten jsem zvědavý a proto vstupuji. Moje průvodkyně Zuzana Mánková z marketingu Sdružení Dolní oblast Vítkovice mě už čeká.
Tak teďka se nacházíme ve vstupní hale multifunkční auly Gong, což je někdejší Plynojem. Plynojem byl postavený v roce 1924 a až do toho roku 1998 sloužil k jímání vyčištěného vysokopecního plynu.
Zajímá mě, kdy a jak se někdejší tovární provoz začal proměňovat podle projektu známého architekta Josefa Pleskota. Byl to totiž právě on, kdo realizoval vizi majitele strojírenských Vítkovic Jana Světlíka.
Začalo se na začátku roku 2011, kdy v lednu, asi přibližně v průběhu 2 týdnů, byl zvednut zvon Plynojemu do své původní výšky. Zvedl se o symbolických 1492 cm, takže vlastně tady Dolní Vítkovice, praděd a objevení Ameriky spojilo jedno číslo. Byla to složitá operace, kdy se ten zvon Plynojemu zvedal v podstatě po centimetrech ve dne v noci po dobu 14 dnů.
V březnu 2011 se začalo s reaktivací Plynojemu a pak se samotnou vestavbou kulturního stánku. A už v květnu 2012 hostil Plynojem, tedy multifunkční hala Gong, první akci. Byl to koncert moravskoslezského barda Jaromíra Nohavici. Tehdy poprvé přišli návštěvníci do obřího vestibulu s galerií, moderní recepcí a šatnou, ale také s několika původními prvky.
Stojíme na původním dnu Plynojemu, které je tedy z roku 1924, a když se po něm projdete, tak se občas tak zhoupnete, to je právě dáno tím, že to je to původní dno, a pan architekt Pleskot tomu říká, že se procházíme po zážitkové podlaze.
Multifunkční hala Gong v současné době slouží jednak vzdělávacím účelům, jednak různým společenským a kulturním akcím. Hostí jak přednášky a konference, tak rokové koncerty a výstavy.
Máme tady dva sály. Jeden menší sál je určený pro 400 osob. Kolem něj jsou multifunkčně využívatelné učebny. A vlastně o dvě patra výš se potom nachází velký sál, který je určený pro 1500 osob. A ten je ten hlavní, kde probíhají vlastně většina těch akcí.
Stoupáme po schodech, až konečně vstupujeme do hlavního sálu, který Ostravě může závidět mnoho jiných velkých měst. Zajímavé je hlavně jeviště, na které dopadá světlo velkým oknem, doslova přes celou zadní stěnu.
Je to takový speciální architektonický prvek, kdy do toho pláště plynojemu bylo vyřezané okno, tak aby návštěvník v průběhu třeba koncertu, když se roztáhne opona, mohl vidět na vysokou pec a byl tak vlastně neustále vtažen do té scenérie toho industriálního areálu.
V něm vedle samotné haly Gong stojí za prohlídku i vysoká pec číslo 1 a interaktivní technické muzeum U6.
Teď se podíváme na další stavbu. Ta se stala technickou památkou. Jedná se o sušárnu chmele v Dubé na Českolipsku. Zároveň je jediným dochovaným objektem svého druhu v Česku. Stavitelé se pravděpodobně nechali inspirovat obdobnými stavbami v Anglii. Se Zuzanou Martínkovou z Městského úřadu v Dubé se do sušárny vydal Tomáš Mařas.
Podle informací, které mám, tak by měla být jedna ze dvou ve střední Evropě.
Čím je tak výjimečná sušárna chmele v Dubé?
Tím, že má dochované dvě kupule, ve kterých se vlastně ten chmel sušil.
Obcházíme z pravé strany sušárnu chmele, která zatím vypadá jako stará hospodářská budova.
V dobách komunismu se sušárna chmele používala jako drůbežárna. Sušárnu jsme úplně vyklidili. Teďka už tam nejsou takový ty nepěkný pozůstatky po drůbeži, takže už jsou to opravdu jen čisté, vyklizené prostory.
To jsou ty kopule?
To jsou kopule, ano.
To vypadá jako rotunda.
No, vypadá, ano.
Vydržte, já si jenom vylezu tady na svah, abych viděl nahoru. No to totiž ze země vypadá jako rotunda, ale když vyběhnete na přilehlý svah, tak je vidět, že vlastně střechu tvoří jakýsi obrácený trichtýř.
Vstup je dovnitř určitě, ale v současné době musíme sušárnu zamykat, protože jelikož nám tam lezli vandalové, kteří si tady dělali vlastní klubovnu a bohužel moc neřešili, co v sušárně udělají, takže jsme museli jak obě dvě věže na sušení chmele, tak hlavní vstup zamknout a veškerá okna v přízemí opatřit mřížemi, aby jsme zabránili vstupu i z bezpečnostních důvodů samozřejmě, protože v dobách, kdy se tady dělala drůbežárna, tak nahoře ty podlahy byly částečně vytrhné.
Co dál se sušárnou chmele? Co se s ní bude dít?
Střecha se opravila, dovnitř už nezatéká a v budoucnu město uvažuje o tom, že by v rámci studie, která byla na sušárnu zpracovaná, nechali vevnitř otevřít takovou galerii, která by vlastně turisty a návštěvníky seznamovala s historií města jako takového, nejen sušárny, ale třeba i hotelu Slávie.
Dubá nedisponuje zase až takovým velkým množstvím technických kulturních památek.
Technických určitě ne.
Takže jste patřičně hrdí na sušárnu chmele.
Je to naše srdeční záležitost.
Tady ale v okolí se chmel nepěstuje, ani snad nepěstoval v okolí Dubé.
Dříve ano. Dříve se tady pěstoval dubský zelenáč, ale ten už se teď jenom ojediněle vyskytuje na několika místech, takže přímo chmelnice už tady určitě není.
O akce, při kterých je možnost navštívit sušárnu chmele, je každoročně velký zájem. Naposledy byla otevřená v polovině září u příležitosti Dnů evropského dědictví.
Na klasické pojetí expozic vsadili v muzeu Otakara Kudrny v Netolicích na Prachaticku. Žádné multimediální velkoplošné prezentace, žádné samoobslužné informační boxy, ale tradiční prohlídky s průvodkyní. Redaktora Václava Malinu Netolický muzeem provedli Zuzana Leherová a Daniela Liščáková.
Těžko si představit automatické otevírání dveří v historickém domě na náměstí. Klasika se ozve už při vstupu do muzea v Netolicích.
V Netolicích se držíme tradic. My jsme muzeum s tradiční expozicí. Nechci vůbec říct zastaralou, to ne, ale žádné televizní obrazovky u nás nehledejte, žádná mačkátka, na to mi nehraje. My se držíme klasického pojetí expozice.
Zuzana Leherová přiznává, že jedním z důvodů jsou finance.
Kdybychom si chtěli koupit plazmovou televizi, prostě na ní nemáme, ale já myslím, že to vůbec nevadí.
Zřizovatelem muzea v Netolicích je město. K jeho historii se paní muzejnice hrdě hlásí.
Tady můžeme si připomenout to, čím Netolice byly nejvíc slavní, koňský trhy.
Tohle určitě je velmi zajímavé staré koňské sedlo, které je zdobené na takovéhle krásné sedlářské formě. Pak je tady několik typů starých udidel ozdobných.
Mezi největší úspěchy Netolického muzea patří výstava hraček nazvaná Kdo si hraje, nezlobí.
Spousta reakcí typu je, tohle jsem měl doma, s tímhle jsem si hrál, to někde máme, to musíme ještě vynajít. Třeba staré koloběžky, staré kostky, které jsou z kamene, protože my už známe jenom dřevěné.
Novodobé interaktivní expozice tady nemají, ale co pak není dosti interaktivní hra v kuličky? Řekněte, ve kterém muzeu si ji můžete vyzkoušet?
Představte si, že činíme pokus, že si tady chlapci, velký i malí, děvčata i ženy, můžou zkusit s kuličkama zacvrnkat a trefit se do toho důlku, který jsme tady pro ně připravili.
Kuličky si má brát vlastní?
U vstupenky obdrží zdarma kuličku, kterou si může pak odnést domů. Takže všechny srdečně zveme.
Ve Skaličce stojí nedaleko zámku lesní kaple v pseudogotickém slohu, která je zasvěcena svatému Teodorovi. První zmínka o ní pochází z roku 1842. O 6 let později však zámek i s lesní kaplí přešel do rukou státu a památka byla 10 let uzavřena. Svému účelu začala sloužit až v 70. letech a v posledních 9 letech prošla kaple mnoha stavebními úpravami. Památku, kde se dnes slouží pravidelné bohoslužby, si dnes prohlédneme. V doprovodu faráře Jana Bleši a kostelníka Františka Lišky se tam vydala Romana Lémanová.
Mnoho lidí neví, že za dřevěnou kaplí, která je postavena v takovém alpském stylu dřevěných roubených staveb, že za ní vlastně je ještě ta kamenná kaple, která tvoří chor té kaple, to znamená kněžiště.
S Vladimírou Fridrichovou Kunešovou sedíme na kamenných schodech před kaplí. Já se musím přiznat, že právě o tom jsem také vůbec nevěděla. Mluví se o této kapli jako o lesní, o dřevěné.
Ten vlastní svatý prostor je kamenná kaple, tohle to už bylo vlastně dostavěné jako stavba, která měla zaručit větší kapacitu.
Tady je opravdu chladno, aby ne. Stožická kaple je 948 metrů nad mořem. Krásně voní ta čerstvá barva, protože celá ta kaple je také nově natřená na tmavě hnědou barvu, protože stožická kaple se dočkala generální rekonstrukce, podle čeho se tedy bral ten vzor, jak by měla ta kaple vypadat.
Zachoval se také popis, velice zajímavý, psaný paní, která pocházela z rodiny Tahedl, bývala učitelkou ve Stožci a v Dobré. Zanechala nám nesmírně cenný materiál, který je slovním popisem kaple, jak vypadala do 45. roku.
Vidíme až do krovu, jsou tu nové lavice, po každé straně 2, 4, 5 lavic. Jsou to obrázky svatých, křížová cesta. Když přijdeme do kostela, tak tam jsou například ta okna s vitrážemi. A ne taková běžná okna jako tady, dokonce mají venku okenice.
Jasný takový vliv německé alpské architektury, tedy to znamená takové ty balkony různé a vodorovné nějaké terasy a podobně.
Ty obrazy, které tady jsou, tak vy jste výtvarnice, vy jste je všechny opravila, ale také obraz, který je v té hlavní kamenné kapli.
Tohle zobrazení Panny Marie je do určité míry tradiční. Panna Marie většinou mívá Ježíška na levé ruce, naklání se k němu v takovém tom laskavém gestu, ale symbol růže je velmi neobvyklý. Známe Leonardovu Madonu s karafiátem, to je snad jediná taková známá Madona, kdy Panna Marie má tedy v rukou květ a tato má v rukou růži. Růže byla vždycky symbolem lásky. Protože je to čistá láska, láska mateřská, tak ta růže je bílá.
Díky generální opravě bude stožická kaple otevřená veřejnosti během sezóny každý den, ale mimo sezónu potom vybrané deny. Slavnostní otevření a požehnání stožické kaple, zvonu a léčivého pramene je v sobotu 12. října. Ke kapli půjde procesí, a to ze Stožce z parkoviště v 10.30.
Dnešní vysílání Rádia Prahy je u konce. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.